У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. Сёння ў праграме. На Пастаўшчыне паставілі першы ў свеце помнік Бенедыкту XVI. Як адбываецца змена пакаленняў ва ўладзе і ў апазіцыі? Тэма сённяшняга пражскага акцэнту. Новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі, выключэнні Івана Шыла са школы, тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі пра эпісталярны зборнік «Дажыць да зялёнай травы», які складаецца з ліставання з Васілём Быкавым, гутарка з паэтам Рыгорам Барадуліным. У рубрыцы «Чытаем Быкава» фрагмент заповесці Быкава «Аблава» чытае Валянцін Тарас. І ў дайджэсце «Начной свабоды» агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. Усё гэта на нашых хвалях пасля выпуску навінаў.
У студыі далей Кастуй Бандарук «Сёння ў свеце». Радикальный шиитский клирик Мухтада Садр заявил, что его прихильники не будут удельничать у запланированных на 1 кастрычника выборах у местные органы улады. Представник Садра поведомил, что шиитский рух подтримает иншие групповки и закличет своих прихильников голосовать за их кандидатов. Представник Министерства обороны Ираку генерал Мухаммад Аль-Аскари заявил, что у липени иракские силы пероймуть у США отказность за безпеку у провинции Кадисия. Гэта будзе ўжо 10-я з 18 іракскіх правінцыяў, якія поўнасцю кантралююцца ўрадавымі сіламі Іраку. Праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі заявіла, што самыя багатыя краіны свету пазбягаюць адказнасці за лёс мільёнаў іракскіх уцякачоў. Паводле арганізацыі, сітуацыя уцякачоў жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. Паводле ААН, па-за межамі сваёй краіны жывуць амаль 5 мільёнаў іракцаў. У городе Амара на паўдзённым усходзе Іраку урадавыя сілы і падраздзяленні паліцыі рыхтуюцца да аперацыі супраць шыіцкіх паўстанцаў. Урад распрацаваў план разбраення груповак радыкальных шыітаў. У суботу прэм'ер Іраку Нур аль-Малікі даў экстрэмістам 4 дні на тое, каб яны склалі зброю. На завяршэнне сваёй паездкі па Еўропе сёння прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Вялікую Брытанію. Да рабочага абеду з прэм'ерам Гордонам Браунам Буш наведаў у Віндзорскім палацы брытанскую каралеву Елізабету. Раней у інтэрв'ю Буш заклікаў брытанскага прэм'ера не прызначаць дату вываду брытанскага кантынгенту з Іраку, паколькі гэта можа мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў краіне. Зараз у Іраку знаходзяцца 4 тысячы брытанскіх вайскоўцаў. Джордж Буш раней наведаў Італію, Ватыкан, Францыю і Нямеччыну. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Вялікай Брытаніі ў цягніку знойдзеная яшчэ адна партія сакрэтных урадавых дакументаў. Паводле брытанскай прэсы, у дакументах змешчаныя сакрэтныя дадзеныя наконт фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, адмывання грошай і кантрабанды наркотыкаў. Першая партія сакрэтных дакументаў, знойдзеная ў цягніку і перададзеная тэлерадыёкампаніяй BBC, тычылася ў асноўным дзейнасці Аль-Кайды. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану можа падарваць мірныя перамовы. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Ярузаліме, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Китайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны. Агулам больш як мільён чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы, у тым ліку з правінцыі Сычуань, дзе ў выніку ранейшага магутнага землятрусу загінулі 70 тысяч чалавек. Моцныя дажджы, якія працягваюцца некалькі дзён, пагражаюць многім населеным пунктам у правінцыях Джангсі, Дуангсі і Гуандунь. Прэм'ер Пакістану Юсуф Раза Гіляні заявіў, што Ісламабад не дазволіць нікому ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі прыгразіў, што ён гатовы накіраваць урадавыя сілы супраць ваяўнікоў Талібану на тэрыторыі Пакістану. Карзай, які паслядоўна заклікае ўлады Пакістану і міжнародныя сілы ўтаймаваць дзейнасць Талібану ў памежным раёне, заявіў, што Афганістан мае права на самаабарону і можа паслаць войска на тэрыторыю Пакістану. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
сёння на Пастаўшчыне адкрылі першы ў свеце помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. З блаславення біскупа віцебскай дыяцэзіі Уладзіслава Бліна грошы на гэты помнік ахвяраваў ксёндз Мікалай Ліпскі, пробашч касцёла святога Юды Тадэушу ў вёсцы Лучай. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле ксяндза Мікалая, адкрыццё помніка прымеркаванае да візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Бертоне, які мае прыбыць у Беларусь 18 чэрвеня.
Ну, гэта помнік мы вырашылі паставіць на гады візіту кардынала Бертоне, дзяржаўнага сакратара Ватыкана. Мы хацелі, каб ён сам прыехаў асвяціць гэты помнік. Але, на жаль, вышны план вельмі нагружаны.
Распавядае ксёндз Мікалай. Ён кажа, што помнік каштаваў крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Да скульптара Льва Аганова пробашч Лучайскага касцёла таксама звярнуўся не выпадкова. Гэты майстар ужо зрабіў некалькі скульптурных выяваў на замову ксяндза Йозеса Булькі з вёскі Моцар, якую экскурсанты нярэдка называюць беларускім Версалем, убачыўшы тамтэйшы адрэстаўраваны касцёл і ўпрыгожаны скульптурамі ландшафтны парк са штучнымі сажалкамі і безліччу кветак уздоўж алеяў. Ксёндз Мікалай Ліпскі марыць, што з часам такім самым прывабным для турыстаў аб'ектам станецца і касцёл святога Юды Тадэуша ў Лучэі. Лучайскі касцёл, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, ужо ўключаны ў турыстычны маршрут, які праходзіць па Пастаўшчыне. Экскурсанты маюць магчымасць паслухаць унікальны арган, які з'явіўся ў храме ў 1811 годзе і цяпер амаль цалкам адрэстаўраваны. У выніку грунтоўнай рэстаўрацыі і сам будынак касцёла, у якім за савецкім часам было зернясховішча, выглядае велічна і прывабна. Перед уваходом разбіты прыгожы газон, на якім у форме крыжа высаджаныя туі, абсталяваны штучны вадаём з фантанам, а неўзабаве ксёндз Мікалай плануе набыць фігуры 12 апосталаў, якія таксама ўпрыгожаць гэты храм.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у нашым эфіры пражскі акцэнт. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакаленняў у апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка, старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяльніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка прызначыў намеснікам генпракурора 49-гадовага Алексея Стука. Спадар Стук зрабіў надзвычай хуткую кар'еру. Яшчэ ў ліпені летась быў пракурорам Ленінскага раёну сталіцы, потым быў прызначаны намеснікам пракурора гораду, ну і зараз, менш чым праз год, стаў другой асобай пракуратуры краіны. Ну, многія выданні выказвалі меркаванне, што гэты кар'ерны рост узнагарода за палітычныя справы. Бо менавіта прокурор Стук адмовіўся ў свой час распачаць крымінальную справу супраць асобаў, што збілі кандыдата на прэзідэнта Казуліна. І менавіта Алексей Стук на пасадзе сталічнага прокурора вось даваў санкцыю на нядаўнія ператрусы ў памяшканнях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі Белсат. Але кар'ера Алексея Стука нагода паразважаць нагул пра тое, як адбываецца змена пакаленняў у піраміде улады сучаснай Беларусі. Ну, можа, менавіта ён узляцеў на вяршыню прокурорскай піраміды сапраўды за палітычныя справы. Але ў краіне няма столькі іншадумцаў, столькі апазіцыянераў, каб барацьбой з імі забяспечыць кар'еру ўсім прокурорам, суддзям і чыноўнікам нагул. Дак як адбываецца гэта змена пакаленняў? Гэтай праблеме была прысвечаная канферэнцыя, якая нядаўна прайшла ў Варшаве. Дык вось на ёй удзельнік нашай сённяшняй перадачы Андрэй Казакевіч выступіў з дакладам аб зменах у складзе корпусу суддзяў. Андрэй, якія высновы з вашых даследаванняў? Наколькі хутка працуе кар'ерны ліфт у беларускай уладзе?
Першае, што хацелася б адзначыць, што сапраўды людзі, калі мы кажам, напрыклад, і пра судовую сістэму, і пра іншыя структуры дзяржаўных апарату, могуць зрабіць дастаткова хуткую кар'еру. То есть, літаральна там за напрацягу году з пападання, скажам, у сістэму ці заняцця нейкай адносна высокай пасады, потым узняцца там да вышэйшых пасадаў, то есть кіраўнікоў, намеснікаў кіраўнікоў і гэтак далей. Прычым сапраўды можна назіраць рэкрутацыю і дастаткова, ну, адносна, скажам так, маладых людзей, гэта людзей ад 30 до 40. Ну, скажем, мы можем зафиксовать высокие призначения во взросте там и 36 годов, 39 там и так далее. Ну, є ще більш натурально для людей від 40 до 50, які у нас у нашій країні. Ну, калічий державний апарат з'являється найбільш значними з кар'єрних пункту гляження професійних і так далі. В цьому зросі, звичайно, люди роблять найбільш важливі кроки у своїй там політичній і адміністративній кар'єрі. А тому справді можна назирати такі процеси, і гэты вот механізм обновлення еліти ці рекрутації нових людей, він працює. І тут, ну, справді не все так однозначно. Навіть коли там брати призначення намісника прокурора, то, ну, можна інтерпретувати, зв'язувати гэта з справами політичними. Можна зв'язувати з тим, що був призначений не так давно новий генеральний прокурор, який от імкнеться просто створити неку зручну для себе команду. Може існувати ніякі інші обставини.
Денис Мельянцов, ваш доклад на Варшавській конференції був присвячений зміні покоління у опозиції. Ну, про гэта ми поговорим пазней. А зараз вам тое ж питання, якое я задавав Андрею. Наколькі хутка у беларускай системе улады адбываецца змена пакаленняў? Вось я памятаю, 5 гадоў таму тагачасны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Урал Латыпаў агучыў такую лічбу. Сярэдні ўзрост прадстаўніка беларускай кіруючай эліты 48 гадоў. Ну, гэта немала, і гэта, дарэчы, на 10 гадоў болей, чым сярэдні ўзрост прадстаўніка расійскай кіруючай эліты. Дык, на ваш погляд, усё ж таки у беларускай уладзе змена пакаленняў адбываецца хутка ці павольна?
У мяне тут ёсць некаторыя дадзеныя міністэрства статыстыкі беларускага на 2002 год, паводле якіх тыповым прадстаўніком беларускага дзяржапарату гэта 61%. Гэта людзі ва ўзросце ад 30 да 50 гадоў. Адсотак моладзі, гэта людзі да 30 гадоў, гэта 18% усіх беларускіх чыноўнікаў. Вось, і ў 61% беларускіх чыноўнікаў стаж працы ў органах дзяржкіравання гэта менш за 10 год. Такім чынам можам казаць, што так, система обновляется, отбывается змена поколенняў. Я не думаю, что она отбывается вельми хутка, что это некая резкая такая падзея. Вось, были старые кадры, и вот на протягу литерально некалькіх год яны пачалі змяняться. Не, хутчэй за ўсё такой ситуации нема. Час ідзе, у систему рекрутуются новые люди, это звязано и с натуральными причинами, это новое потребование до чиновников. Треба мець іншие компетенции, до прикладу, ну, банальная праца с компьютером и архтехникой. Куда от гэтага сёння не денешься, тому на некоторые посады берут людей молодшего возраста. На конт российской элиты тут я б, напэўна, не погодился, Юры, с вашими дадзенами. Вось тут у меня есть дадзеныя российских доследчиков, поводле яких сярэдні ўзрост российской кіруючай элиты гэта за часами Ельцина 48,5 гадоў. Натуральна, што крыху, напэўна, змянілася гэтая лічба за часамі Пуціна, але бачым не вельмі вялікая адрознасць ад Беларусі.
Вольга Карач, ну вы у нас практыкуючы палітык, так у мяне да вас практычнае пытанне. Чым гэта новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў адрозніваецца ад іх папярэднікаў? Ну, зразумела, акрамя ўзросту. Вось паводле чутак, менавіта новае пакаленне людзей у вышэйшым кіраўніцтве краіны ў атачэнні прэзідэнта ініцыявала летась і сёлета перамовы з Еўропай. З іншага боку, ну вось той же спадар стук, з якога мы пачалі сённяшнюю гутарку. Чалавек не стары, але вызначаецца зусім не лібералізмам. Дарэчы, днямі рэжысер Юрый Хашчавацкі, гаворачы аб аўтарах чарговага шэдэўру БТ-сетка, казаў, што за апошнія 15 гадоў у нас з'явілася катэгорыя абсалютна несумленных маладых людзей, у якім інкубатары іх выгадавалі. Дык вось, насамрэч, што ў сябе нясе гэта новае пакаленне дзяржаўных людзей Беларусі?
Вы, Юрый, пачалі са спадара стука. Я мяркую, што тое, чаго ён дасягнуў, гэта ягоная столь. Наша практыка паказвае, што ўсе несумленныя адказы на лісты грамадзянаў, усе такія сумнеўныя рашэнні, ніколі не прымае асабіста кіраўнік. Заўсёды знаходзіцца побач намеснік, які падпісвае неабходныя паперы. І у кожнага кіраўніка ёсць такі намеснік у беларускай уладзе. І мне вось падаецца, што кар'ера Алексея Стука звязана менавіта з політичними рішеннями. Бо для мене вельми дивно виглядало, коли намісник прокурора Мінську підписував папери про перетрусти по всій країні. Тому я лішу, що його просто підняли вище на одну проступку, щоб забезпечити необхідний статус для таких дій. Що дотичиться нового покоління чиновників, то одрознення справді є. По-перше, вони насамреч не мають той моральної бази, якою має старше покоління чиновництва. Бо велізарним кризисом, який пережило білоруське громадство, став розпад Совєтського Союзу. І всі коштовності, усі ідеали, на які опиралися люди, раптом оказалися несправдними. І людям було треба хутко знайти ніякі інші ідеали і інших ідолів. І ось Лукашенко з'явився менавіто на хвалі чекання нового ідола. І шмат чиновників раніше вірила у його, і в гэтым была трагедія старого покоління чиновників. А як сказав мені зусім недавно один молодий, але досить поспіховий чиновник, «Видайте, Вольга, а мені все одно, хто во владі. Ті націоналісти, ті фашисти, ті ще хто. Аби я там був». І ось це такий принцип, прагматичний принцип. Я його зв'язую менавіто з кризисами, каштовностями, які пережило старіше покоління людей влади. Єсть і ще одне одрознення. Більш старі чиновники не уявляли собі життя без Лукашенка. Нові молоді чиновники про це думають, і це зауважально. Ось цей процес він вже пішов. Вони вже не зв'язують на 100% своє життя тільки з Олександром Григоровичем. А Кудовіч у свій час він написав артикул «Без нас» про покоління, без якого усе відбувається. Усе життя проходить мимо. А ось менавіто молоді чиновники, наоборот, вони думають про час з ними, але без Лукашенки. І вони вже ведають, що такий час так само буде. І з цієї причини молоді чиновники більш осторожні і більш готові до компромісу. Ну, не всі, але ладна частка з їх не хоче пескатися у брудні справи, які можуть потім яким чином відгукнутися. І добре гэта ці дрэнна, у любому випадку з цієї хвалі нового чиновенства, звісно, прості домовляться. І вони вже не будуть обороняти Лукашенка як свого ідола, тому що він вже для їх не ідол. Вони глядять на Європу, вони жадають мати вдома такі ж європейські умови, і з іншого боку, вони жадають просто мати ніякі гарантії, що вони залишаться у владі і після.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Пражський акцент». У дискусії беруть удел професор Європейського гуманітарного університету, редактор часопису «Політична сфера» Андрей Казакевич, громадська діячка старшиня Вітебської філії АГП Вольга Карач і аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Дзяніс Мілянцов. Веде передачу Юра Дракохруст.
Андрій Казакевич, а який ваш відказ на це питання? Ось чим нове покоління, нова генерація державних людей Білорусі відрізняється від своїх попередників? Яни лепш, яни горш, яни інші?
Ну, я думаю, що, в принципі, це все вельми по-розному. Розні мотивації, різні уявлення, і тут ніякий такий от один узор зафіксувати вельми складано. Коли там було питання про те, чи хутко відбувається у нас зміна, чи не хутко, вона хоча й відбувається еволюційно, скажімо, у середньому хуткості. Да? А це значить, що, в принципі, люди вельми різні включаються у цей процес. І особисте моє назирання і вивчення, в принципі, літератури, хоча свідчить про те, що є там люди абсолютно цинічні, тобто для яких це просто праця, просто можливість якби реалізувати себе в владі. Є люди, які ну, цілком мало відрізняються там по коштовностям від тих людей, яких ми там звичайно записуємо в опозицію, для яких це так само просто праця, просто можливість самореалізуватися, тому що інших простори от у Білорусі для цього нема. Тобто або інтеграція у цю систему, або, в принципі, вихід, тобто виїзд за межу. Одне, що мені, в принципі, вельми мало зустрікалось людей, які б, справді, були от переконані у тим, що країна рухається у правильному накірунку, які б от вірили у те, що ми можемо лічити от ідеології білоруської держави, мали ніяке таке, скажімо, емоційне ставлення там до самого президента. Звичайно, це все просто сприймається як ну, ніяка реальність, в якої вони дійнічують, але в якої вони не бачать ніякої такої коштовності саме по собі. Операційний так, тому що вона їм дозволяє там зрабіць кар'еру, там павялічыць свой дабрабыт, але от нейкай каштоўнасці у ёй яны не бачаць, прынамсі бачаць не многія з іх.
Калі так ужо вельмі генералізаваць, то я б сказаў, што гэта новае пакаленне, характарызаваў бы яго такім словам, як прагматызм, прагматыкі. То бок гэтыя людзі, яны пабачылі і развал постсавецкіх гадоў, пабачылі і змену каштоўнасцяў, змены ідэалогіі, і для іх вось гэта ідэалогія, яны не выхоўваліся ў нейкай адной сістэме каштоўнасцяў, таму, як вось тут слушна сказаў Андрэй, для іх гэта проста такая рэчаіснасць, асяроддзе, у якім яны вымушаныя працаваць, і якое не ўяўляе для іх нейкай такой канечнай каштоўнасці. Таму яны скіраваныя хутчэй на кар'еру, на кар'ерны рост, на падвышэнне свайго дабрабыту. Яны не ёсць абсалютна адданыя нейкай палітычнай, нейкай ідэалогіі. Яны будуць сябе добра пачуваць і пры Лукашэнку, і пры новай уладзе, калі яна прыйдзе.
Вольга, а зараз мы пераходзім, так бы мовіць, да другой часткі спектру беларускай палітыкі, беларускага грамадскага жыцця, да апазіцыі. Вось Дзяніс Мільянцоў на варшаўскай канферэнцыі нядаўняй рабіў даклад, з якога вынікала, што пэўная змена ў кіраўніцтве дэмакратычных партый, калі адбываецца, то толькі ў пэўнай ступені ў БНФ, а ў астатніх стагнацыя. Ці згодны вы з такой тэзай, а калі это сапраўды так, то чаму так? Чаму вось пры дэмакратыі высвятляецца, што росту моладзі і нема?
Вы ведаеце, на мой погляд, ДНС, гэта такая ласмусавая паперка, і гэта тыя, хто ідзе першым. І тыя працэсы, вось я так заўважыла, якія пачынаюцца ў ДНС, потым часам і вельмі хутка адбываюцца і ў іншых палітычных структурах. У апазіцыі зараз адбываецца змена пакаленняў на нізавым узроўні. Людзі стамляюцца, людзі заходзяць, і прыходзяць новыя людзі. Пасля 2006 года прыйшло шмат маладых людзей, і гэта заўважальна. Але ведаеце, патрабуецца час, каб гэтыя людзі назапасілі палітычны вопыт і пачалі падымацца вышэй. Зараз сапраўды на вышэйшым узроўні партыі назіраецца пэўная стагнацыя, бо усе лідары займаюць свае пасады шмат часоў. Але у іх у гісторыі вельмі спецыфічная роля. Роля лідараў апазіцыі гэта такая роля захавальнікаў. Яны захоўваюць структуры, яны захоўваюць скарб, але паводле пэўнай прычыны не могуць гэтым скарбам скарыстацца. Але з іншага боку, я б не сказала, што палітык абавязкова павінен быць маладым. Палітык павінен быць у першую чаргу вопытным. Вельмі кепска для самога палітыка, калі ён вельмі хутка робіць кар'еру. І гэта самае горшае, што можа для яго быць. Ён падымаецца па кар'ернай лесвіцы і не паспявае асэнсаваць той вопыт, які ён атрымаў. Я не паспеваю заўважыць самае галоўнае, а самае галоўнае ў палітыцы гэта дробязі, гэта дэталі. І вось прыходзіць час, калі ён скачком трапляе на тую пасаду, за якую змагаўся, і гэта адбылося, скажам, з Падаром Мірнкевічам, вось займае, і што далей? А далей ісці няма куды. Далей няма часу, бо ён ужо дасягнуў гэтай пасады, каб падумаць, а куды я паведу людзей, бо я лідар. І гэта ёсць праблема. І ёсць такі пэўны стэрэатып у палітыцы, што маладосць гэта добра. І кожны палітык гаворыць пра тое, як ён любіць моладзь, які ён малады, па меншай меры душой. Але маладосць гэта не азначае магчымасць чагосьці дасягнуць. Любому чалавеку патрэбны час для асэнсавання свайго вопыту. Таму я бачу, што той працэс, які пайшоў у партыі БНС, вельмі пазітыўны. У кіраўніцтва партыі прыйшлі людзі маладыя, але ўжо даволі сталыя, дасведчаныя. Яны могуць вырашыць нешта хаця б для сябе. Бо калі палітык не прапусціць ідэю пра сабе, то яго і грамадства слухаць не будзе.
Андрэй, а на ваш погляд, наколькі сапраўды гэта важны паказнік, доля моладзі, хуткасць змены пакалення ў той ці іншай дзяржаўнай палітычнай структуры? Вось, як сказаў недавно падчас онлайну на свабодзе Зянон Пазняк, маладосць гэта не прафесія. Ну і вось зараз Вольга Карач таксама у пэўным сэнсе выказалась супраць такой, я бы сказаў, ювенільнасці. Вось пакланенне перад моладзю, спадзяванне на тое, што яна ведае нейкія адказы на пытанні, якія не здолелі знайсці папярэдняе пакаленне.
Ну так, я от з гэтай думкай хутчэй пагаджуся. Глядзячы на тое, што сам, напэўна, яшчэ магу класіфікавацца якасці маладога, я ўсё ж такі лічу, што нармальная структура, Яна не павінна быць маладой, палітычная структура. Ну, мы ведаем, канечна, прыклады з гісторыі, калі гэта было так, але это хоча выключэнне. Для нармальнай партыі кіраўніцтва гэта людзі пасля 40, ну, пераважна там, да, намеснік можа быць там, ну, 35, там, яшчэ некалькі такой узрост. Існуе моцная маладзёвая арганізацыя, але моцная арганізацыя дастаткова аўтаномная са сваімі нейкімі інтарэсамі, з якіх выніку рэкрутуюцца ў саму партыю не так ці шмат людзей. То есть, калі мы паглядзім зноў жа на прыклады іншых краін. Паведна, дастаткова моцнае звіно, там, скажам, людзей з 30 до 40, якія займаюць некія сярэднія пазіцыі. І вот калі адбываецца змена вот рух гэтых людзей, дастаткова павольна, эвалюцыйна, калі людзі паспяваюць атрымаць неабходны досвед і зразумець, што ў прынцыпе яны хочуць ад гэтай партыі. І вось гэта сітуацыя нармальная і найбольш эфектыўная, спрыяльная для развіцця партыі, з майго пункту гледжання. Ну, але зноў жа гэта сітуацыя, яна прымальная для нармальных умоў развіцця, там, дэмакратычных, ставіных. У Беларусі, натуральна, ўсё па-іншаму, і тут все гэтыя працэсы дэфармуюцца. Я думаю, што шмат у чым гэта супрацьстаянне паміж старымі і маладымі, яно менавіта з гэтага і выцікае. Хотя я вот не думаю, что молодые, в принципе, да, что сама по себе молодость, это есть некая добрая политичная якость, и что любое обновление, это обовязковое обновление там до лепших. Все повинно быть не полным чином сбалансовано. И то, что молодость не приходит в политичных партиях до влады, не приходит не так худко, как там некоторым хотелось, это шматочем объективный процесс, потому что все-таки и досвиду часом не хапая, и часом, когда мы кажем про такие молодые группы у партиях, шмат кто из них просто еще не готовы для того, как вот узначались нечто такое. Не готовы и сами психологично, і іншыя іх проста не іншыя сябры, там, якія адносяць да іншых генерацый, ну, не могуць іх успрымаць у якасці аўтарытэтных нейкіх асобаў, ці нават не аўтарытэтных, а прадстаўнічых, да, той, каго можна паказваць для іншых палітычных партый, там, скажам, для еўрапейскіх структур і гэтак далей.
Дзяніс, а як бы вы адказалі на пытанне, у чым прычына вось такой павольнай змены пакалення ў партыях, і можа быць гэта і нармальны, і нават станоўчы працэс, ці ўсё ж такі, як казаў Трос, молодь барометр революции.
Еще несколько год назад той самый Зинон Станиславович Поздняк сказал, что политик повинен быть сталым человеком. И политика – это справа для сталых людей. В принципе, я с таким тезисом сгодны. Я думаю, что нічога вельмі такого дрэннага і катастрафічнага ў тым, што партыйная эліта мае такі дастаткова салідны ўзрост, нічога ў гэтым такого катастрафічнага няма, паколькі гэта такая нармальная з'ява і для заходніх старых партыяў, якія існуюць ўжо працяглы час у такім, умоўна кажучы, мірным асяроддзі ў адрозненні ад Беларусі. Куды больш, я думаю, таким тревожным моментом з'являється тое, що, як я вже казав на этой Варшавской конференції, практично у всіх партіях, у некоторых партіях у більшій ступені, у некоторых меншій, відсутнічає або вимивається вельми моцно середня прослойка. Зростовая – это люди от 35 до 45 год, которые, по идее, должны быть руховиками партийной деятельности, партийной активности. Это люди такого узросту найбольш професійныя людзі, найбольш мэтанакіраваныя, гэта людзі, якія ведаюць, што яны хочуць, гэта людзі, якія робяць сваю кар'еру, гэта людзі, якія ўжо на піку сваёй кар'еры. Ось, іх у партыйным кіраўніцтве беларускай апазіцыі вельмі мала. Калі казаць пра прычыны гэтаму, то тут, напэўна, самая такая яркая, самая відавочная прычына – гэта тое, што беларуская апазіцыя вельмі моцна маргіналізаваная, і у людзей такого уже сталого веку, 35 до 45 год, и они вымушены кормить свою семью, робить карьеру, и они не бачать просто перспектив для самореализации внутри белорусской оппозиции. Они бачат, что оппозиция не здольна прийти до влады, и они не завсёды могут реализовать себя навод внутри властной партии. Ось, и тому такие механизмы мы назираем, коли молодь приходит в партию, так навод зараз, навод помеж некими такими мобилизационными подземи, молодь все равно приходит в партию, она отрымлівае пэўны досвід праз удзел у акцыях, праз зараз удзел у такой паўсядзённай дзейнасці партыйнай, і пасля таго, як яна атрымлівае пэўныя такія неабходныя веды, моладзь проста сыходзіць або ў прыватнае жыццё, або ў бізнес і займаецца пабудовай сваёй уласнай кар'еры, свайго ўласнага жыцця там, дзе яна бачыць для сябе перспектыву. Гэта таксама не азначае таго, што у рэшце рэшт усе партыі састарэюць і такім натуральным чынам знікнуць. Цалкам не, калі прыходзіць для чалавека момант, калі ён адчувае, што ён можа рэалізаваць сябе ў палітыцы, вось, напрыклад, ці надыходзяць такія умовы, пры якіх чалавек сыходзіць у апазіцыю, напрыклад, вось, са спадаром Казулінам. Вось, мы бачым, што адбываецца рэкрутацыя ўжо іншым чынам, іншымі метадамі. Але, калі так абагульняць, можна сказаць, што сапраўды ўнутры апазіцыйных партый беларускіх пераемнасці не шмат.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 10 у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У перадачы гутарка з Рыгорам Барадуліным пра зборнік «Дажыць да зялёнай травы», у які ўключаны перапіска Рыгора Барадуліна з Васілём Быкавым. А цяпер агляд званкоў на свабоду. Новы законопроект об сродках массовой информации, выключение Ивана Шилы со школы, выборы у Палату представников, проблемы захования белорусской культуры и мовы, а так само праца Радио Свобода, темы огляду телефонованию за тыдень. Огляд подрыхтовал Ягор Майорчык.
Семнадцатого червня депутаты Палаты представников разглядят законопроект об сродках массовой информации. Юристы Центру правовой обороны СМИ при Белорусской ассоциации журналистов заявляют, что пропонованный законопроект может істотно погоршить умовы деятельности незалежных медиа.
Прослухана Рада Свобода меркование об новом законе об СМИ. И тому же возник персонаж Ильфа и Петрова в Усюслале Ваханке. У нас отбирают льготы, мы думаем, а может в этом ее щермяжная правда. Повышают подоходный налог, мы, белорусы, думаем, а может в этом ее щермяжная правда. Сейчас будут фильтровать все издания, мы тоже будем думать, что... А может, в этом ее щермяжная правда? Такое уражение, что не краина Беларусь, а краина Вячеславли у Лоханкиных.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачы протягивают сачыць за лёсам Ивана Шилы. Намесника старшыні незарегистрованной организации «Молодый фронт» выключили с Салігорской школы номер 4 перед сдачей апошняга испыту.
После того, как я почул про справу Ивана Шилы, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсці хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару, ні доброго, ні дренного. Это может свідчить только об одном. Улада не хоче, каб народ ведал про эту справу.
Тому белорусскую молодь методично и нейтрализуют, что есть у сумна вядомых органаў план мерапрыемстваў, каб не пущаць Беларусь у вольнае ад Расіі плаванне. І выконваюць план актыўна, бо бачаць сабе выгоды ад будучай службы у аб'яднанай краіне.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень прамаючыя адбыцца ўвосень выбары ў Палату прадстаўнікоў.
Осенью у нас выборы. Ось, наверное, самая хорошая мелодия для сотовых телефонов. Это будет, я себе поставил, выступу нашего Александра Григорьевича Лукашенко до народа. Надо так провести выборы, чтобы нам позавидовала вся Европа. Хочете побачить, какая реакция? Поставьте эту мелодию себе в сотовый телефон. Дякую.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями. Постоянно долбят, что дятлы о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа.
Традиційно автори телефонування виказують своє ставлення до влади.
Була у нас демократія всього кілька місяців. З приходом Лукашенка все уничтожено. Даже ніхто не хоче прислухатися до голосу народу. Займається відписками, все прочее. В ефірі, по радіо, по телевидению все почастую уничтожено. Под корінь. Все білоруське і все народне. І все це ложиться на голову Лукашенка.
Генерал-губернатор М. Муравьев завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстания Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунги «Процветающую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады. Много воды утекло с тех пор. Многие из тех, кто вам тогда поверил и проголосовал за вас, ушли в мир иной, не дождавшись обещанного. Так чего вы тянете резину? Наверное, вы ждете, когда вкладчиков можно будет пересчитать по пальцам. И тогда оставшихся в живых счастливчиков вы пригласите на телевидение и в торжественной обстановке вернете им вклады. И при этом не забудете самого себя похвалить. Вот видите, какой я молодец. Обещал, выполнил.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Почула у подорожжя свободи голос 12-годової дівчинки Каті Козловой, спробуючи оборонять з сябрами белоруську спадщину, палац Радзівілу. І тепло стало від гэтага голосочка. Советские дяди добиваются опошня с минулого краины замку и палацу. А дети подсвядово починают змагання за духовность и пригожость. Вось бы в допомогу хоть частку от пышных помпезных дожинок и от того, кольки мае тратить Беларусь на розные славянские базары и на белорусскую державную телевизию. Дякую тебе, девчонка Катя. Дякую, мистер Бартусик, что знайшов ее.
На конт працы Радио Свобода. Калі ласка, у пачатку кожнай гадзіны перадавайце, аб чым будзе весціся гаворка. І ў першую чаргу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час эфіру на глупства, Віктор.
В інтерв'ю корреспонденту Радио Свобода, лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в стирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк, добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак. Успехом вам!
За Буленин доведалася з вашей передачи об злочинных намерах побудовы у парку и на Янке Купалы ресторана. Коли я еще закладывался в парк, я посадил там два древа, якраз у той частке, где збираются будовать эту харчевню. Зараз я живу в этом районе и бываю в парк каждый день. Это единое место в городе, где вольно дышается, где есть некая особливая аура. Цікаво, кто заказчик этого злочинства, где будут збираться подписи супроть этих идиотских планов, и где можно поставить свой подпись. С повагой, пенсионерка Несса Романовна.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Читаємо Быкова». Сьогодні поет і перекладчик Валентин Тарас читає уривок з повісті Василя Быкова «Облава». А тепер вольна студія. Нові слова про звикли речі. «Дожить до зеленої трави». Книгу під такою назвою Василь Быков і Ригор Бородулін писали 43 роки. Складається на сябровського листування двох видатних творців, якое почалося у 1960-м і закончилося у 2003-м році. Про епістолярний зборник, який днями виходить у світ у одним з мінських видавецтв, Міхась Скобла гутарить з Ригором Бородуліним.
Господар Ригор, під заголовок книги «Дожить до зеленої трави» гучить так. Василь Быков і Ригор Бородулін – діалог на протягу 43 годов. Гэта значить, перший ліст датується ажно 1965 годом. А ці можете ви пригадати свою першу зустречу з Быковым, перші лісти від його?
Перша зустріч з Василем Быковым моя відбулася не на початку 60-х годов, як це не дивно гучить, минулого стагоддя. Я тоді займав посаду літспрацовника відділу культури в газеті «Совєтская Білорусія». І по заданню їздив у Городню, де жив Василь Быков. І як ушацькі люди, ми хутко порозумілися, і у нас почалася переписка, перезвонювання, як перезвон по телефоні. І він тягнувся до пошніх практичних дзен.
Ви не однойчі писали про Василя Быкова, ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы, прысвечаны яму вершы, вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкову?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячай цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам босы». До речі, тепер, коли хати Василявої в бочках, бусіла має своє гніздо, дасюль носить новини, робить круги, спокою. До речі, з буслами у нас зв'язано все життя, і у Василяві мене.
Бусліний край Ушачщини.
Ушачщини, бусліний край. Озерна бусліни. Боровинна, озерна бусліни.
У одним з листів до вас, змещених у книзі «Дожить до зеленої трави», Быков пише, цитую, «Отримливаю твої клеєні-переклеєні, читані-перечитані листи». Конець цитаты. Чи было у вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкова чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеенае, пераклеенае, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. Некаторыя лісты Васілій перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаны.
Гаспадар Рыгор, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі». Вашыя вершы і малюнкі Быкова. Тады у нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямецчыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можам іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватыравала Марыя Быкова з бачкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Уладзіміровича?
Не, просто попросишь. училищу, или просто вообще со школы, что малевал. И вот, когда выдавались некие хвилинные встречи с Быковым, я старался дать Василю блокнот, как он мне что накидал, намалевал. И вот так у меня собралось много-много таких накидов Василевых. Потому что Василь имел бок мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязково треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, Василеву так само треба. И на ол вообще, кто малевал на наши литераторы, кого серую распочать. Потому что распочатать через Короткевича, или продолжить эту серую.
Тем больше вот Быков у своих творах, у своей прозе реалистичный, суровый мастак. А у малюнках он...
Веселый,
гумористичный. Вот,
да. Это еще... Одна грань его таланта. Он все-таки прихованным скептисом глядел на многое речь. Вот, с веселой усмешкой.
Господар Рыгор в многих листах Василя Быкова опошних годов, коли он был вымушен жить на чужине, скарги на одиноту. Живу тут, як у сылцы один, пишет он вам с Финляндии. И ни одной чи сгадывая про ваш махчимый приезд туды до его. Быков навод домовлялся про это с финскими уладами. Чому все ж эта поездка не ожитявилася?
Я збирался наведать Василя, але хворобы почали меня наведывать частей, чем молодые годы веселые гости. А я душой был там с Василем завещаны. И когда перезванивался с ним, когда писал ему. Дальше Василь был завещаны в моей души, и он и теперь остается.
На хвалях Белорусской свободы вы слухаете передачу «Вольная студия». Про эпистолярный сборник «Дожить до зеленой травы», який складається з листування з Василем Быковым, Михась скобло гутарить з поетом Ригором Бородуліним.
У книзе «Дожить до зеленой травы», апроч листов и поэтичных посланий, змещено и шмат веншавальных паштовок. Причем на некоторых из них, як тлумачить складальник книги Сергей Шапран, рукой Быкова переписанные, перекладенные российскомовные надписи. Например, «С Рождеством стало с калядами». А у вогуле, с якими святами вы листовно веншавали один одного?
На увеншували мы один одного, ну, ведомо, с Новым годом, с колядами, с величком, с великоднем. У Василя навод было свое слово «веншиванка», ягоное продуманное слово. До речи, Василь первый повеншивал меня с дочкой, якая народилась в Угородне, а тогда Василь тогда жил в Угородне.
Может, он первый и побачил ее?
Безумовно, я в Минску был.
Многие ваши послания до Василя Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются дуб». Души. У книжья «Дожить до зеленой травы» так само измещено вельми шмат вершов, але окромя серьезных вершов, есть еще и искрометные такие бородулинские экспромты. Может быть, что-нибудь пригадали с творов подобного жанру?
Ну, что такие? «Пойдут с часом под брехичи в вовтыль, застанется слово быковское колкое, дык веслуй у век наступный, Василь двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова».
Познается бородулинская рука. Вы листовались с Быковым уже у век интернету. У той час, да и сегодня, мало кто пишет листы от руки. Скажите, каким способом листовались вы с Быковым? Это от руки написанные листы? Это отстуканные на машинце листы? Те каким чином?
Я писал только от руки. Первым интернетом я не володую. Потому что все-таки от руки это ширей. Вся классика все-таки написана от руки. И Василий же мне писал так само от руки. Только что не мужчинам пером. Но прогресс утилизует, робит и почутки, и мозги, можно, как вам сказать, пластмассовые.
Господар Рыгор, и еще из одного листа Быкова я беру цитату. Быков писал, это, здається, из Немеччины. «Я тут был в ссылце один, але треба жить дома, нават у голоде, нават у холоде. И нават не могу доказно обґрунтовать, чому. Але нутром под коркой отчуваю, треба жить дома. Уже не кажу помирать дома, то я само по себе вядома». Вот у одним из ваших вершов до Быкова «На чужину» есть такая характеристика. Душа космополитка. Еще ж таки Василь Быков опошние годы жил у трех краинах. Ти отбылося у его привыкание до чужины?
У Василя николи не могло отбыться привыкание до чужины. Як это не дивно, что мой сколько часу еще житьё Василь мкнулся на родиму. И на великую Белоруссию, и на малую Ушатчину, и на малую родиму Ушатчину. Война его не тривала. тривала та традзіми. Після вигнання тривала традзіми. Але він жив душою у Невшатчині, тому що у нас Кравічова особлива любов до своїх містин, вона болюча, вона незагойна. І Василь не мог без родзіми. Коли взяти в його творчості, вона все-таки бачима ушацького чоловіка. Чоловіка, який народився на цій землі, на цій озерній, на цій боровій, на цій бусліній родзімі.
Книгу «Дожит до зеленої трави» склав Сергій Шапран, журналіст, дослідчик життя і творчості Василя Быкова. Я потелефонував Сергію, каб запитатися ось про що. Сергій, ти вже доволі протяглий час займаєшся збіранням епістолярної спадщини Василя Быкова. Наприклад, недавно ти надрукував переписку Быкова з Олександром Твардовським у московському часопісі «Вопроси літератури». Ти працюєш у архівах з гэтай темой. Ці любив Быков писати листи? Ці шмат місця займає епістолярная творчість во власна творчості Быкова?
То дотичиться листування Быкова з Твардовським. У мене не було такого наміру друкувати гэтые листи. Я просто звернувся до дачки Олександра Твардовського Валентины Александровны, попросив дослать копію листов Быкова. І так отрималося, що дачка Твардовського отказала, що яна якраз у той час рыхтавала листи тільки Быкова для вопросов літератури, листи Быкова до Твардовського. І вона пропонувала зробити сумісну публікацію. А що дотичиться листування Василя Владимировича, саправди, яно вельми велике. Я думаю, що навіть у тим зборі твору, що зараз рыхтується і видається Союзом білоруських письменників і московським видавництвом «Время».
Ти маєш на увазі збор твору Быкова у 14 томах?
Ну так. Там яно може занять не один том, а навіть два, коли не більше. Опошнім часом друкувалося листування Василя Владимировича. Тут можна пригадати і Ігоря Дєткова, і російського письменника В'ячеслава Кондратьєва. До речі, недавно вийшла книжка російського журналіста Юрія Ростовцева про Віктора Астафєва, де так само подається листування Василя Владимировича. У білоруському друку було надруковано листування Василя Владимировича з Ларисою Генією, з Олесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровим у перекладі на білоруську мову. Але що дотичиться листування з Григором Бородуліним, буде, до речі, пригадати фрагмент листа Василя Владимировича до Григора Івановича. І він писав: «Усі твої листи я ховаю, берегу, маю надію, що коли-небудь, хоча б після нас, їх надрукують, бо у епістолярному жанру ти не менш цікавий, ніж у поетичному». Василь Быков таким чином, на мій погляд, бицем би покинув нам заповіт на те, що треба було надрукувати гэтыя лісты. На жаль, на великий жаль, Василя Владимировича ўжо нема, але ёсць Рыгор Барадулін, на наше шчасце. Я думаю, што гэтая кніжка павінна была з'явіцца хоць бы таму, што ёсць яшчэ з намі Рыгор Барадулін.
Дзякуй, Сергей. З намі на тэлефоннай сувязі быў Сергей Шапран, укладальнік кнігі перапіскі Василя Быкова і Рыгора Барадуліна «Дажыць да зялёнай травы». А мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Рыгорам Барадуліным. У адным з вашых лістоў да Быкова, датаваным 1999 годам, я напаткаў гэткія словы, цытую: «Можа і добра, што ты жывеш далёка ад нашай бессэнсоўнай калатнечы». А як вы лічыце, чаго больш дала Быкаву чужына? Пакутлівай настальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але за учёным, видать, Василий помнил, вот да, давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан попок». По-моему, это Василя вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Гостем Міхася Скобли був народний поет Білорусі Рыгор Барадулін, який розказав про своє ліставання з Василем Быковим. На наступним тидні Рыгор Барадулін буде громадським редактором Радіо Свобода. У тиждень, коли ми відзначаємо дні народзинів ікони Василя Быкова, як громадський редактор Рыгор Барадулін доручив журналістам Свобода підрихтувати тематичну передачу «Быков і світ». Яна прогучить у п'ятницю. А сам Рыгор Барадулін щораніці буде розказувати нашим слухачам, яким запомнився йому Василь Быков – апостол нації, чоловік, саме близький поету на землі після мами.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Сёння паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Аблава».
У кожнага з нас свой Васіль Быков. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспе ўспаміны» ў раздзеле «Дарога да Васіля». Пра нялёгкую дарогу, набліжэння да Васіля, ад звычайнага знаёмства да сяброўства, да высокіх крытэрыяў маралі і сумленні ў жыцці і ў літаратуры. Што да твораў, то ўсе яны для мяне важныя. Гэта вялізная частка майго багажу. Але асабліва дарагая мне аповесць «Аблава», з якой я, можна сказаць, параднюся. Некалі па просьбе Васіля пераклаў яе на расейскую мову для часопіса «Новы мір». Яна пра 30-е гады, пра лёс раскулачанага селяніна Хлёдара Роўбы, які ўцёк з сталінскіх лагераў у родныя мясціны. А там наладзілі на яго аблаву, як на звера. Урывачак з гэтай аповесці я і прачытаю. Васіль Быков. Фрагмент з аповесці «Аблава». Фінальная частка. Роўба хаваецца ў багне. Адсюжу ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі. Всё ўнутры ў яго сцялася ў тугі хваравіты вузел, каб толькі стрываць. Але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці. Варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. Цяжкая суконная паддзёлка ўладна цягнула ўніз, па сталы зрабіліся, мабыць, пудовымі, і таксама цягнулі за ногі. Але ён трымаўся, немаведама, на што спадзяючыся, і часта дробненька дыхаў, бы рыбіна, выкінутая на пясок. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то! Грамадзянін Роўба, ад ліца савецкай улады папярэджваю!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў, дарма, аднак, марудзіў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве. О, людзі, людзі, за што ж вы так? Людзі. Аднак яны ўжо лезуць. Хвёдар трохі пасунуўся ў твані, гайданаўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. У руках аднаго матляўся даўгі шост палка. Чи не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхнія галовы у кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабыць, камсамольцы з раёна. Недзе за кустамі, паблізу, басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад гэтых слоў у Хвёдара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка!» — раптам падумаў Хвёдар, «і яму валесці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні». Тыя двое шастамі, аднак, ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся наогул. Ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо, бадай, што сышоў з гэтага. На гэтым заставалася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом агледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, як і вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якого ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькам, і сын змушаны яго катаваць. Божа, нашто ты стварыў тады белы свет? Ляшчок, вань туды парані. Гэта таксама Міколка. Аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хвёдар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе.
Паэт і перакладчык Валянцін Тарас чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зіел Бен Ар'е будзе чытаць урывкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.